Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Zastupnički dom federalnog parlamenta na posebnoj sjednici razmatra zahtjeve demobilisanih boraca koji ispred zgrade doma protestuju.
Želim još jednom napomenuti da smo mi u svom prijedlogu predložili pravo na borački dodatak može ostvariti demobilizirani branilac stariji od 65 godina ukoliko stalno živi, ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine i ako on i njegov bračni partner nemaju sredstava za izdržavanje.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica održali komemorativnu sjednicu posvećenu žrtvama svih nacionalnosti u ovoj opštini. Načelnik Mladen Grujičić.
Mislim da će doći vrijeme da ćemo doživjeti taj dan kada ćemo smjeti i bez ikakvih osjećaja krivice ili ne znam da smo izdajnici svog naroda ukoliko odamo počast žrtvama drugog naroda. Doći taj dan i mi ćemo se truditi u ovom narednom periodu da do toga i doći.
Policija Kosova uhapsila 5 osoba srpske nacionalnosti pod sumnjom za djelatnost protiv ustavnog poretka i sigurnosti. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić traži njihovo oslobađanje do večeras. Velika Britanija udvostručuje sredstva za Zapadni Balkan, saopštila britanska premijerka. Svi dječaci, njihov fudbalski trener koji su bili blokirani duže od 2 sedmice izvučeni iz pećine na Tajlandu. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk poručio predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu da prestane da kritikuje saveznike iz NATO-a povodom nivoa ulaganja u odbranu. U samoubilačkom bombaškom napadu u afganistanskom gradu Jalalabadu poginulo najmanje 10 osoba. Najmanje 155 ljudi nastradalo u poplavama i klizištima poslije jake kiše na zapadu Japana. Belgija i Francuska večera su u prvoj polufinalnoj utakmici svjetskog fudbalskog prvenstva. Vrijeme sutra oblačno sa lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu zasjeda zastupnički dom parlamenta Federacije BiH koji na posebnoj sjednici razmatra prijedloge zakona o pravima demobilisanih boraca i boračkim udruženjima. Istovremeno ispred zgrade protestuju demobilisani borci koji i dalje traže utvrđivanje mjesečnog novčanog dodatka po osnovu učešća u minulom ratu, prestanak finansiranja boračkih udruženja i objavu javnog registra boraca. Slušamo Milada Obradovića.
Sjednica predstavničkog doma počela je bez poslanika kluba HDZ-a, HNS-a, koji su izostanak opravdali saopštenjem u kojem navode da je razlog njihovog bojkota usvajanje zakona o izbornim jedinicama i broju mandata parlamenta federacije od strane bošnjačkih stranaka, a bez prisustva hrvatskih poslanika. Tek obrazlažući prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca, Salko Bukvarević, ministar za boračka pitanja, iznio je konkretne prijedloge za mjesečni borački dodatak.
Pravo na borački dodatak može ostvariti demobilizirani branilac stariji od 65 godina ukoliko stalno živi, ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine i ako on i njegov bračni partner nemaju sredstava za izdržavanje. Pod dva, pravo na borački dodatak može ostvariti demobilizirani branilac stariji od 60 godina koji je bio pripadnik oružanih snaga najmanje 1 godinu. Treća kategorija bilo pravo na borački dodatak može ostvariti žena demobilizirani branilac starija od 50 godina koja je bila pripadnik oružanih snaga najmanje 1 godinu. Izuzetno od stava 1 ovog člana pravo na borački dodatak može ostvariti demobilizirani branilac stariji od 57 godina života pod uslovom da je bio pripadnik oružanih snaga najmanje 36 mjeseci.
Nasir Beganović iz Saveza za bolju budućnost nije bio zadovoljan time što su se među amandmanima našli oni iz SDA.
Ja ne znam kojoj političkoj partiji pripada uvaženi ministar i premijer vlade federacije. Imam osjećaj da je ovo došla kao neka naknadna pamet iz kluba SDA, a sve u svrhu postizanja nekih političkih, da kažem slobodno, jeftinih političkih poena.
Opozicija podržava zakon o demobilisanim borcima, ali im također nije jasno ponašanje stranke Demokratske akcije. Čevar Đonlagić iz Demokratske fronte.
Vrlo je licemjerno predlagati ovakvo zakonsko rješenje 2 mjeseca pred parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini.
Bivši borci nalaze se ispred zgrade parlamenta Federacije BiH kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo zadovoljstvo radom federalnih vlasti te podsjetili parlamentarce da ispune ono što su im obećali. Izradu i javnu objavu registra branitelja, decidno određena prava branilačkog boračkog dodatka te prestanak finansiranja svih udruženja na nivou Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica danas su održali komemorativnu sjednicu posvećenu žrtvama svih nacionalnosti u ovoj opštini. Komemorativna sjednica se održava svakog 10. jula od 2007. Inače, obilježavanje 23. godišnjice genocida nad srebreničkim Bošnjacima te ukop posmrtnih ostataka 35 žrtava bit će obavljeni sutra u Memorijalnom centru u Potočarima, informiše Sadik Salimović.
U okviru zvaničnog programa održana je komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica. Ovom prilikom Mladen Grujičić, načelnik opštine, je rekao:
sa ovog mjesta želimo da poručimo da je Srebrenica mjesto u kome se može živjeti normalno, u kome suživot funkcioniše, i ovo je jedan pokazatelj i dobar primjer da i pored teške prošlosti koju imaju i Srbi i Bošnjaci, ipak smo smogli snage da zajednički odamo počast svim žrtvama koje su dale svoje živote u proteklom ratu i da se okrenemo prema budućnosti, odnosno da gradimo bolju budućnost za našu djecu.
Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica:
se nastojimo da sve što manje problema može da se desi našem gradu, mi na takav način i pristupamo. Nažalost, nekada se desi da politike izvan Srebrenice, pa nekada duši u samoj Srebrenici, žele narušiti taj odnos, ali mi činimo, ponavljam, sve što je naše moći da olakšamo život našem stanovništvu, jer u Srebrenici ne živi samo 10. 11. i 12. jula, nego i ostali 362 dana.
Ako se ovako nastavi, doći će dan kada će se i na stratištima zajedno odavati pošta ubijenim Srebreničanima, poručio je Grujičić.
Pa mi se trudimo i predlažemo da se formira jedan tim koji će obići i srpska i bošnjačka stratišta, i mislim da će doći vrijeme i da će sve strane biti saglasne i da ćemo doživjeti taj dan kada ćemo smjeti i bez ikakvih osjećaja krivice ili ne znam da smo izdajnici svog naroda ukoliko odamo počast žrtvama drugog naroda, doći taj dan, i mi ćemo se truditi u ovom narednom periodu da do toga i doći.
U večernjim satima u Memorijalni centar Potočare stići će učesnici Marša mira iz Nezuka, Žepe i Goražda. Nešto kasnije stići će i biciklisti i bajkeri iz cijelog svijeta koji su zajedno krenuli iz Bihaća i Sarajeva. Večeras će se 35 tabuta prenijeti na plato pored Musale i tu će ostati do klanjanja kolektivne dženaze koja je zakazana za 13 sati i 20 minuta. Prije toga prisutnim će se obratiti Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, i zvaničnici iz nekoliko europskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Tuzlanski kardiolog Elmir Jahić 1995. kao student završne godine medicinskog fakulteta dočekivao Srebreničane u Nezuku te zajedno s kolegama spašavao ljudske živote. U kakvim je uslovima radio i kako danas gleda na sve, to čućemo u razgovoru sa Majom Nikolić.
Kako je izgledalo to spašavanje Srebreničana, jer znamo da su nekim mjesecima išli kroz šume kako bi došli do slobodne teritorije?
Glavno stremljenje kojim sam ja, moje kolege, moji prijatelji bili fokusirani je bilo da što više ljudi spasimo, da što većem broju ljudi pomognemo.
U kakvim ste uvjetima tada radili?
Napravljena je priručna ambulanta, odnosno ratna bolnica na livadi bez svih potrebnih uslova. Nas nije naravno bilo puno osoblja, ali naravno imali smo sve ono što je neophodno da pružimo tu prvu pomoć.
Tada ste imali 24 godine. S ovim odmakom vremena kako gledate na sve?
Čini mi se da kako idu godine sve više i sve dublje postaju te emocije. Kako je moglo da se desi i kako je nažalost na hiljade nevinih ljudi, djece, žena, staraca, muškaraca, bez ikakvog razloga pogubljeno, a imajući u vidu da sve to moglo spriječiti, čini mi se da te emocije iz dana u dan, iz godine u godine, sada dobijaju na nekom intenzitetu.
Evo i sami kažete kolika je to tragedija bila nad nedužnim ljudima. Kakav je onda po vama bio odnos pravosudnih institucija pa i međunarodnih prema onome što se dogodilo u Bosni i Hercegovini od 1992. godine do 1995. godine?
Siguran sam da su sudske i tužilačke institucije kako u Bosni i Hercegovini, tako i vani, mislim prije svega na Haški tribunal, nisu uradili ono što je potrebno. Skromni su rezultati koji nisu dovoljni.
Hvala vam velika.
Hvala vam.
Erik Gordy, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, kaže za naš radio kako je za Srbiju pitanje genocida u Srebrenici manje važno, jer legitimitet države ne zavisi od toga, dok ga Republika Srpska negira, jer vlasti nisu našle drugi izvor legitimiteta od rata 90-ih, kao što je izgradnja društva ili poboljšanje socijalnog stanja. Evo što još kaže za naš radio.
Znači da je Srbija sada naišla na formulaciju koju će ljudi ponoviti sada suda, to je da se desio veliki zločin, ali onda osporavaju to da je genocid. Kažu da je nešto drugo, ne znam, možda zločin protiv čovečnosti ili tako nešto. Time oni žele da skinu to pitanje sa dnevnog reda i da ga prebace na Republiku Srpsku. Što se Republike Srpske tiče, sad je prošlo 23 godina od genocida i to da još uvek predstavlja predmet spora, to ukazuje na to da vlasti u Republici Srpskoj nisu našli drugi izvor legitimiteta od rata 90-ih.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. U Bosni i Hercegovini u porastu broj privatnih staračkih domova.
Sin je u Švicer, kćerka u Zagreb. I ja sad ne mogu ići kod kuće sama, ne mogu djece, djeca mene zovu seba, ali ja ne mogu ići nigdje.
Nestabilne vremenske prilike prouzrokovale pad prinosa poljoprivrednih proizvoda.
Priličan procenat površina pšenice je ostao neskinut, čak i neke površine pod proljetnim ječmom, tako da ćemo tu imati strašan gubitak.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Kada se sljedeće sedmice sretnu u Helsinkiju, američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin rukovaće se u gradu sa bogatom istorijom pregovora na najvišem nivou između Vašingtona i Moskve. Četvrti put će finska prestolnica biti domaćin pregovora lidera dvije najjače nuklearne sile, pripremio Dragan Štavljarin.
Najvažniji samit o bezbednosti tokom hladnog rata održan je u finskoj prestolnici 1975. godine, koji je rezultirao potpisivanje sporazuma iz Helsinkija, odnosno KEPS-a, a kojim su utvrđeni ključni principi, među njima teritorijalni integritet i poštovanje ljudskih prava u odnosima SAD-a, Sovjetskog saveza i 33 evropske zemlje. Sljedeći američko-sovjetski samit u Helsinkiju održan je u septembru 1990. na kome su učestvovali George Bush stariji i Mihail Gorbačov. Njihovi razgovori su bili isključivo usmjereni na iračku invaziju Kuvajta. Posljednji američko-ruski samit na vrhu Helsinkiju održan je 1997. na kome su Bill Clinton i Boris Jeltsin razmatrali široki spektar pitanja. Trumpov i Putinov susret u Helsinkiju sljedeće sedmice dolazi u trenutku kada su odnosi dve zemlje ozbiljno narušeni zbog mnoštva pitanja, među kojima su sukob u Ukrajini, ruska podrška sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu i optužbe Vašingtona na račun Moskve za mešanje u američke predsjedničke izbore 2016.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u saradnji sa komorskim sistemom planira u naredna dva mjeseca donijeti novu odluku o suspenziji i smanjenju carinskih stopa za izvozno orijentisane kompanije. Odlukom je obuhvaćeno ukupno 52 tarifne linije za oblasti hemijske industrije, industrije obuće i kože, tekstilne i metalne industrije. Detalje ima Selma Boračić-Mršo.
Odluka koja obuhvata 52 tarifne oznake za repromaterijal i sirovine koje koriste BH proizvođači u vlastitoj proizvodnji, a ne mogu se nabaviti u Bosni i Hercegovini, veoma je značajna za domaće privrednike radi poboljšavanja uslova njihovog poslovanja te zadržavanja postojećih i eventualnog otvaranja novih radnih mjesta. Carinske olakšice tokom 2017. koristilo je oko 200 kompanija, a rezultati su jako pozitivni, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Ti rezultati ukazuju da su ove kompanije samo po osnovu suspenzije carinskih stopa zaposlile preko 1200 radnika. Izvoz iz ovih kompanija povećan je na tržišta CEFTA, Evropske unije i trećih zemalja preko 150 miliona konvertibilnih maraka.
Oko 40.000 radnika direktno ubire plodove ovakvih odluka, objašnjava predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Nemanja Vasić. Ovo je jedinstven poticaj na državnom nivou, tvrdi on.
Poticaji su i kad vas neko oslobodi od nekog plaćanja, to isti efekat, samo je ovo poticaj na nivou države, tako da nije tačno baš da se i na nivou države ne potiče naša privreda.
Vlasnik preduzeća Sanino, koje je lider obućarske industrije ne samo u Derventi, već i šire, Radovan Pazurević, pozvao je ministra Šarovića da pomogne BH privrednicima na način da se ograniči izvoz određenih sirovina.
Umjesto da se na granici uhvati red da izvozimo namještaj, uhvati se red, mi izvozimo balvane. Umjesto da se uhvati red da izvozimo gotovu obuću, jakne, mantile, mi izvozimo sirovu kožu. Nemamo bazne industrije, nemamo kožara, a imamo rezultate. Dakle, ambijent u kome poslujemo ne ide nam na ruku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Povodom godinu dana od stupanja na snagu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj, u Banja Luci je danas održana rasprava na kojoj su učestvovali predstavnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Kako je rečeno, otkad se primjenjuje ovaj zakon u RS-u, evidentirana su samo dva slučaja eksterne zaštite. Erdoğan Katana.
Pomoćnica ministra pravde Republike Srpske Jelena Vukadinović izjavila je da od početka primjene Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju postoje dva slučaja koja su podnesena organima unutrašnjih poslova i tužilaštvu, a i broj internih prijava je mali.
Što se tiče postupka interne zaštite koji pruža svako odgovorno lice koje ima najmanje 15 radno angažovanih lica, za Ministarstvo pravde konkretno možemo reći da do sada imamo 9 prijava, odnosno 9 zahtjeva.
Kako je rečeno, cilj okruglog stola je da se promovišu dosadašnji rezultati primjene Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, ali i da se razmijene iskustva iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović rekao je da u Srbiji postoji zakon o zaštiti uzbunjivača već treću godinu i da je dao dobre rezultate.
Mogu vam reći da je nekoliko desetina privremenih mera do sada izrečeno u Republici Srbiji i da su dali izuzetne rezultate i da taj zakon može poslužiti kao primjer drugim sistemima u okruženju.
Pravni savjetnik OEBS-a u Bosni i Hercegovini Gordana Živković kazala je da je misija OEBS-a prepoznala značaj zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, naglasivši da u Bosni i Hercegovini još nisu doneseni ni svi zakoni iz ove oblasti.
Zakon na nivou Bosne i Hercegovine postoji od 2013. godine, a zakon u federaciji je trenutno u parlamentu federacije u procesu usvajanja. Zakon u Brčkom distriktu je usvojen 6. juna ove godine, tako da će ovo biti dobra prilika i za predstavnike Brčkog distrikta koji su danas sa nama da čuju koje su to najbolje prakse kada je u pitanju primjena samog zakona.
Okrugli sto organizovala je Ministarstvo pravde Republike Srpske uz podršku misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sigurna kuća u Bijeljini primila je u 6 mjeseci 10 lica koja su prijavila da je nad njima izvršeno nasilje, a u posljednje vrijeme sve veći broj prijava zbog seksualnog zlostavljanja. S druge strane, za prijavljeno silovanje proteklog vikenda osumnjičenom nije određeni pritvor, informiše Aljoša Ljubojević.
Koordinator sigurne kuće u Bijeljini Milka Stević kaže da je lice čiji su inicijali VA osumnjičeno da je u okolini Bijeljine proteklog vikenda silovalo jednu djevojku, ali da iako je okružno tužilaštvo uputilo zahtjev osnovnom sudu, odgovorno lice nije privedeno.
Navedeno je dakle da je to bilo u Crnjelovu u jednoj vikendicu. Lice koje je to počinilo nije u pritvor, nije sankcionisano na ovaj način.
Iako za počinjeno djelo silovanje izvršiocu prijeti kazna do 10 godina zatvora, osnovni sud je odbio prijedlog za određivanje pritvora. Stević kaže da je ovo još jedan primjer kada su zatajile odgovorne institucije, zbog čega se događa da se u sigurnu kuću iste žrtve javljaju više puta.
Žrtve nemaju zaposlenje, nemaju podršku od porodice, a sve žrtve su ograničene vremenskim rokom koji mogu da provedu u sigurnoj kući. Tu izostaje zaista velika podrška i države, odnosno cjelokupnog našeg društva.
Fondacija Lara iz Bijeljine, koja upravlja sigurnom kućom, uputila je dopis predsjedniku Osnovnog suda da još jednom razmotri određivanje pritvora osumnjičenom za silovanje, ali još nisu dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Bosni i Hercegovini je u porastu broj privatnih staračkih domova. Po svojim cijenama dostupni su uglavnom starijim osobama čija su djeca u inostranstvu. Neka na području Tešnje je posjetio Arnes Grbešić.
U Tešenskom naselju Lepenica nedavno je otvoren starački dom sa 40 kreveta, a njegov vlasnik Suvad Mešić već razmišlja i o proširenju kapaciteta.
Želja je bila učiniti, napraviti i zbriniti svoju djecu i ljude koji su jednostavno ostali maltene sami. Da jednostavno imaju njegovu pažnju koju možda ne mogu imati kod svojih kuća zbog svojih članova porodice koji su možda u inostranstvu, su zauzeti ovdje svojim poslovima i obavezama.
Razmišljanjem o budućem zapošljavanju vlastite djece pri otvaranju privatnog staračkog doma vodio se i Mato Rajkovača, koji je u susjednoj opštini Usora ranije prepoznao ovu poslovnu mogućnost.
Pa ni u jednom poslu ne postoji garancija, to je sve stvar procjene poduzetnika, a s tim da mi vidimo i da smo svjesni svi toga da mladi odlaze, ja se nadam da ću sa ovim projektom zadržati bar neko od svoje djece, da mi ostane ovdje da živi, da radi.
Njihovi klijenti najvećim dijelom su osobe treće životne dobi, čija djeca žive i rade u inostranstvu. Cijene smještaja su nekoliko puta veće od prosječnih penzija koje se isplaćuju u Bosni i Hercegovini, govore Iva Ključević i Bećer Bekrić.
Sin je u Švicer, kćerka u Zagreb. Ja sam imala moždani udar. I ja sad ne mogu ići kod kuće sama, ne mogu djece, djeca mene zovu sebe, ali ja ne mogu ići nigdje.
Moji sinovi rade u Sloveniju i ja. Žena mi je u Njemačkoj tamo. I ja sam sam ostao kod kuće. I razbolio sam se da se izgubio nogu.
Iako se privatni starački domovi mogu posmatrati i kao trendovska djelatnost, demografski pokazatelji o starenju stanovništva i povećanom iseljavanju mladih idu u prilog vlasnicima ovakvih ustanova, gdje je istovremeno stvorena mogućnost za zapošljavanje medicinskih radnika koji nisu mogli da pronađu posao u javnim zdravstvenim ustanovama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
U Banja Luci je održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje na kojoj je razmatrana raspodjela prihoda od cestarina. Evo što je prije 10 minuta izjavio nakon sjednice Vjekoslav Bevanda, ministar financija Bosne i Hercegovine.
Upravni odbor donio je odluku o raspodjeli, privremenu odluku o raspodjelu putarina na način da 10% ostaje kao sredstva rezerviranja i da se od ostalih 90% koji su na raspolaganju, koeficijenti koji su bili važeći do sada, znači 59% za federaciju, 39% za Republiku Srpsku i 2% da Zdravstvo Brško zadrže. Nije donešena odluka o raspodjeli kumulirani sredstava rezervi, ti 10% koji su prikupljeni prije stupanja na snagu zakona, znači to je 11 miliona tadašnjih i znači 10% od do sada prikupljenih prihoda koji su oko 150 miliona na računu. To daje prostor da jednostavno ukoliko će usvajati neki drugi kriteriji za raspodjelu putarina, iz fundusa od tih 10% se može uraditi poravnanje koje će onda zadovoljiti sve ono što treba uraditi.
Nestabilne vremenske prilike koje traju mjesecima uz obilne padavine prouzrokovale su pad prinosa poljoprivrednih proizvoda, ali i pad kvaliteta voća, povrća i žitarica. Poljoprivrednici još ne mogu da saberu štete, ali smatraju da će doći do nedostatka proizvoda na tržištu, što će se odraziti i na porast cijena. Gojko Veselinović.
Već više od 2,5 mjeseca nestabilne vremenske prilike uz obilje kiše i nagle promjene temperature i grad desetkovali su proizvodnju ratarskih kultura, kaže Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Priličan procenat površina pšenice je ostao neskinut, čak i neke površine pod proljetnim ječmom, tako da ćemo tu imati strašan gubitak i prinosa, a o kvalitetu da i ne pričamo. U tome u prilog govori činjenica da je jako veliki procenat pšenice otišao za potrebe stočne hrane po cijeni znatno ispod tržišne iz razloga što ne zadovoljava pekarske kvalitete.
Veliki gubici su i na voću i povrću.
Voće iziskivalo svakodnevna gotovo tretiranja hemijska ukoliko su željeli da ga sačuvaju i tu će prinos sigurno biti nešto manji. Pojavile su se i truleži čak i imat ćemo znatno manji procenat šećera s obzirom da dani nisu onako vreli za ovo doba godine kada je trebalo doći do nakupljanja šećera u voćarskim kulturama. Kada je riječ o povrtarskim kulturama, sve nam kasni, sve je podložno obolijevanju i također kvalitet povrća je morao da se kontroliše hemijskim sredstvima i određenim agrotehničkim mjerama kako bi uspjeli poljoprivrednici da sačuvaju to što imaju.
Milica Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske kaže da će se nestabilno vrijeme nastaviti i do kraja jula.
Opet možemo očekivati često kišu uz grmljavinske procese, a uvek i takva situacija može biti i pojave grada koje dodatno mogu da naprave probleme.
Poljoprivrednici tvrde da će se štete odraziti i na porast cijena domaćeg voća, povrća, ali i drugih kultura, što će se morati kompenzovati većim uvozom, ali će i te cijene, smatraju, biti više zbog velikog nedostatka na domaćem tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dugotrajno kišno vrijeme u ovo doba godine odrazilo se nepovoljno i na urod rani šljive, koja je dozrela 15 dana prije uobičajenog roka. Hladnjače su pune, ali plasman šljive na ino tržište je upitan, čemu doprinose i zakonski propisi, kao i, kako ističe u prilogu Zoran Matkić, aljkav odnos državnih zaposlenika prema izvoznicima.
Ibrahim Latifović, direktor firme Late iz Gradašca, bavi se otkupom, skladištenjem i izvozom šljive. Kaže da je ova godina jedna od najlošijih do sada. Interes ino kupaca za šljivom je izuzetno slab.
Evo, komore su kod nas već i pune, roba nema vijek trajanja da može izdržati, znači tih nekih koji objektivno 10 dana, znači od komora, plasmana, transporta do police i svega toga. Bojim se da iz onog što ja vidim da ćemo imati vrlo, vrlo lošu godinu.
Slabom plasmanu šljive na ino tržište doprinose i nakaradni zakonski propisi koji traže od izvoznika da robu koju izvoze prijave 24 sata prije izvoza, ističe Latifović.
Možete misliti ako vama kupac kaže ujutru u 10 sati dajte mi danas pustite kamion. Dok mi obezbedimo vozilo, dok obezbedimo ovu, dođemo na granicu, fitosanitarni inspektor neće da uradi fitosanitarni nalaz.
Nesvatljivo je da u jeku sezone šljive na graničnom prijelazu u Šamcu radi samo jedan fitosanitarni inspektor, drugi je na godišnjem odmoru, dodaje Latifović.
I mi smo neki dan imali pošiljku da isporučimo, vjerujte da nam je kamion okasnio, izgubili smo jedan dobar posao zbog toga što smo čekali ovdje fita da dođe iz Šamca. To je katastrofa. Znači država uopšte, oni čak jednostavno, ja imam osjećaj da guši.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Samo prošle godine na području Hercegovine izgorilo je preko 20.000 hektara niskog rastinja i šume, što je ogroman ekološki problem. Pored toga, problem su i divlje deponije, javlja Nebojša Kolak.
Prema riječima direktora Centra za gazdovanje kršom Branislava Tasovca, glavni krivac za izbijanje požara je čovjek.
Bojim se da je rješenje svega toga u nama samim. Jednostavno, po onoj staroj narodnoj, da je bolje spriječiti nego liječiti, da prvenstveno treba raditi na tome da ne dođe do požara. Kad već dođe do požara, moramo biti puno organizovaniji, jači i snažniji.
Kada govorimo o pričinjenim štetama od požara, prošle godine šteta u drvnoj masi je na prostoru Ljubinja 900.000 konvertibilnih maraka, a ekološke štete, ili bolje rečeno, katastrofe su enormne, tada je opožarena trećina opštine Ljubinje.
Mi ako odradimo u toku godine, ako dobijemo ta financijska sredstva koja iz godine u godinu, zavisno koliko ih dobijemo, ako odradimo nekih 20-30 hektara, to se smatra uspjehom.
U javnoj ustanovi Ekologija i bezbjednost kažu da se sa ekološkim situacijom na području Trebinja može biti zadovoljno uz prisutne probleme. Osnovni su divlje deponije, to jest odlaganje otpada. Slavko Bekan, direktor javne ustanove Ekologija i bezbjednost Trebinje.
Naravno da uvijek imamo pojedinih problema, posebno kad je u pitanju odlaganje otpada, nelegalne deponije, tu još uvijek ne možemo biti zadovoljni, ali generalno gledano živimo u zdravoj životnoj sredini.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Zastupnički dom federalnog parlamenta na posebnoj sjednici razmatra zahtjeve demobilisanih boraca koji ispred zgrade doma protestuju. Odbornici Skupštine opštine Srebrenica održali komemorativnu sjednicu posvećenu svim žrtvama i svih nacionalnosti u ovoj opštini. Policija Kosova uhapsila 5 osoba srpske nacionalnosti pod sumnjom za djelatnost protiv ustavnog poretka i sigurnosti. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić traži veliko oslobađanje događanje do večeras. Velika Britanija udvostručuje sredstva za Zapadni Balkan, saopštila britanska premijerka. Svi dječaci i njihov fudbalski trener koji su bili blokirani duže od 2 sedmice izvučeni iz pećine u Tajlandu. Belgija i Francuska večeras u prvoj polufinalnoj utakmici svjetskog fudbalskog prvenstva. Vrijeme sutra oblačno sa lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 32 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.